Il-għakom għat-min program f-sensila ta' noti memorabli fl-imkien miħaj, Tony Sant. F-din istensila nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f-Malta. Sensila ta' noti memorabli qed nagħtu ħarsa mill-ġdid lejn aspetti tal-mużika f'Malta li għadhom niftakra għavolja għaddew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar li nagħtu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Li naraw xem minn din il-mużika illi la jgħaddi żmien tkun tassew memorabli għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi l-mużika ta' żminijiet oħra. Dan it-traġett huwa wieħed ta' tfittxija storiografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li raġuni ta' dan hija waħda ovvja għal kull min qed tipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Hej però illi din il-ħaġa nispjega wkoll f'termini mhux dastant akademiċi. Allora, f'sens ġenerali u simplifikant, l-istorja tinkiteb minn dokumenti li jinkisbu minn arkivi u sorsi oħra u bosti drabi jinkludu l-interpretazzjoni partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Barankollu jekk m'hemmx dokumenti, jew inkella jekk id-dokumenti li jeżistu huma oskuri, nieqsa mill-kuntest meħtieġ biex nifmu sew fihom, jew mhux aċċessibbli mod faċli għax flok organizzati f'arkivju pereżempju jew xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-hawn u l-hinn, u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu, allura ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' noti memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit x'hemm li nistgħu niftakru milli moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna noti memorabli. Fil-programm ta' qabel dan, fost affarijiet oħra, smajna l-innu sabiħ fil-ħlewwa ta' Mejju, miktub minn Duncan Psajla bil-mużika ta' Giuseppe Caruana. Rajna kif dan l-innu kien fost diversi li tfaċċaw wara l-kim sejjaħ motu proprio tal-Papa Piju Għaxra. Dwar dan, smajna anke minnant Joven Labondin waqt ta' dita li kellu ma' Sergio Grek waqt is-sensiela Marċi Briju u Vari. Li oriġinarjament ixxandret fuq Campus FM fl-2011. Din hija il-parti l-aktar rilevanti.
Nimxu passiħor ġew ukoll matul din l-istorja tal-mużika fil-Knejjes. Fl-1903 kellek hux il-famuż moto propju tal-Papa Piju X jekk nisir żball. Kif affettwa ħanajtek din id-dinja tal-mużika?
Kienu Sergio, kienu tempesta kbira f'Malta. Nieħdu X'kien hawn Malta? Hawn Malta kien hawn il-Knejjes, il-biċċejwira minnhom kien kellhom il-mużika jew tanani, eżempju dik il għedna kemm smajna, kienet toġob il-nies ħafna, kien hemm il-mużika ta' buġġejja, kienet tip ta' mużika simili. Xi ċar imbagħad? Meta ħareġ il-moto propju, dan affisser il-mużika tanani u l-mużika ta' buġġejja ma kienx iktar valida l-Knisja. Għax il-Papa Piju X fil-moto propju tiegħu qal ma rridux dik il-mużika jekk jista' jkun imur lura għal mużika Taljana jew ekklesjastika jew Gregorjana jew tas-seklu 16 Palestrina. U dan affarijiet, għallu koll il-musika operistika m'għandha bl-ebda mod tkompli tinstema fil-knejjes tagħna. Soli twal m'għandhomx jinstema fil-waqt il-rit reliġjużi, dak fisser il-mużika tal-għani u ta' buġejja ma kienx iktar valida. Dan affettwa lin-nies, illa ħafna min-nies qalu aħna dik il-mużika rridu. Infatti rajt komment f'gazzetta mhux għandek bħalissa qed nikwata bejn wieħed u ieħor fejn qal kieku l-Papa jiġi hawn Malta u jisma' l-mużika li nagħmlu fil-knejjes tagħna, l-aħħar jagħmel huwa ħajikteb moto proprju ġdid biex jgħid il-mużika kif jagħmluha Malta għandha tkun il-mużika tal-knejjes tagħna. Jiġifieri biex naraw il-fissazzjoni wkoll b'mod u mil-ħafna jħednu sadħi l-kelma illi kienaw.
Dan il-mod propju tal-Papa Pio X u għamaruf aħjar bħala trali solicitudni u ħareġ eżattament fit 22 ta' novembru tal-1903. Kif indikalna tajjeb ġofe l-Abondin, dan il-mod propju tal-Papa ma tantx kien intlaqa tajjeb. Tajjeb insemmu li fost l-linji gwida prezentati mill-Papa f'dan il-punt kien hemm li n-nisa m'għandhomx ikantaw fil-Knisja u li anqas għandhom jintużaw strumenti oħra apparti l-organi mingħajr permess speċjali. Dan apparti li kien projbit da jew kant mill-vernikolar jiġifieri siltiet mhux miktuba apposta għal skopijiet reliġjużi. Kien f'dan l-ambjent li f'Malta kien ippreżentati l-Kungress Eukaristiku tal-1913. Huwa fuq din l-attività storika mhux biss fil-kuntest reliġjuż, imbanka f'dak aktar wiesa illi se nifukaw l-ewwel parti tal-programm tagħna ta' noti memorabbli llum. Dan kollu fehlu id-design sena mill-mew tal-kompożitur Malti, Giuseppe Caruana. L-innu eukaristiku bil-klim ta' Don Karm u l-mużika ta' Giuseppe Caruana kif eżekwit mill-Koro Santa Veronica parroċċa di Santa Maria Nascente ta' Bunemers fil-provinċja ta' Cremona. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar l-innu tagħhom magħruf bħala fil-ħlewwa ta' Mejju. Illum sanduru lejn l-innu eukaristiku magħruf aħjar bħala Nadurawk jaħob stas-sema. Dan l-innu għandu storja ta' sew interessanti u nistgħu ngħidu li magħha tintrabot ukoll il-fama mondjali tal-kompożitur Giuseppe Caruana, illi miet fl-1930 fl-età relattivament żgħira ta' 51 sena. Li Caruana mhux magħruf aktar hija xi ħaġa li tnikitni ħafna lili personalment. Mhux qed ngħid illi Caruana huwa xi kompożitur misterjuż jew li bis-snin tlifna kont ta' minn kien. kif nistgħu ngħidu li ġara pereżempju lil Michelangelo li għex aktar minn 100 sena qablu u li tkellimna dwaru anke ftit ilu f'din l-istess sensiela ta' noti memorabli. Dwar Giuseppe Caruana kiteb wieħed mill-ewwel kotba tiegħu George Mifsud Kirkop lura fl-1980. Dak il-ktieb maħruġ mill-Pubblikazzjonijiet Buġelli jismu mill-kompożizzjonijiet ta' Giuseppe Caruana 1880-1931 u jġib is-sottotitlu Biografija, Kummenti, Dokumentazzjoni u Partituri ta' l-aqwa kompożizzjonijiet mużikali ta' wieħed mill-aħjar kompożituri Malti. Mhux ktieb faċli biex issibu, imma jeżisti. Isma' ftit kiteb George Mifsud Kirkop fuq il-qoxra ta' wara ta' dan il-ktieb mill-1980. Ix-xjuħ jafuh bħala tadorjamu stija divina. Imma ż-żgħażagħ u t-tfal jafuh b'naduraw kieħu tas-sema. Madankollu ftit li xejn jafu li kien is-surbass Giuseppe Caruana illi komponih dan l-innu. Dan nisib flimkien mal-fatt li Caruana din is-sena jalaq 100 sena minn twelidu, kif ukoll 50 sena minn mewtu, jasal għall-ħruġ ta' dan il-ktieb ta' tifkira fuq dan il-bniedem li tant għamel ġid lill-Malta. Sa issa għadu massaġġ ġudizzju serju, xjentifiku u evalwattiv tal-kontribut kbir ta' Caruana. B'xorti tajba, ix-xogħol mużikali kollu ta' Caruana illum jinstab ordnat bozza kbira għantulidu u min irid jarah jista' kemm ikellimhom huma jagħtuh lajnuna li jeħtieġ. Għalhekk dan ix-xogħol fih biss il-bidu ta' kull mad baqa' jsir fuq Giuseppe Caruana. Mużiċisti barranin faħru l-ġenju tiegħu u kien hemm min sejjaħlu a most able and experienced musician. Jalla Caruana xi darba jsib xi Malti li jagħtih il-ħaq li jistħollu. Sallum nistgħu biss nisimgħu il-melodiji tiegħu u nitaxqu bihom. Hekk kiteb mela George Mifsud Kirkop fl-1980 fuq il-qoxra tal-ktieb tiegħu dwar Giuseppe Caruana. Min dakinhar law ġraw xi affarijiet oħra s'intendi, anzi fortunatament nistgħu ngħidu illi ġraw xi affarijiet oħra. Jeżisti pereżempju profil tajjeb ta' Giuseppe Caruana miktub minn l-arkivista ta' l-aqda Kazin Banda San Filip ta' Żebbuġ, John Gaffa, kif der fil-programm tal-festa prinċipali ta' Żebbuġ fl-2015. Fil-programm ta' l-istess banda għal-festa ta' 3 snin qabel, Filip Ċantar kiteb artiklu jismu Naduraw kieħobs tas-sema feluq il-100 sena minn meta nkiteb dan l-innu. F'dan l-istess artiklu, Filip Ċantar jagħti wkoll anali mużikali ta' l-innu ekwaristiku ta' Giuseppe Caruana fuq dawk il-linji li suġġerixxa George Mifsud Kirkop fil-ktieb tiegħu ta' l-1980. Naħseb li biex nifhmu aħjar l-importanza vera ta' l-innu ekwaristiku u r-rwol tal-kompożitur Giuseppe Caruana, ikun aħjar l-induru għal dokument miktub minn Dun Carmen nifsu. Għedni referi għal artiklu li der fil-Malti ħarġa numru 20, numru 1, f'Marzu ta' l-1944, blisem ta' Tadorjam Ostja Divina, ta' Dun Carb. Qatt ma kont nitkellem fuq dan l-innu, kieku xi ġraja li għaddew minn għalih ma tagħhomx importanza barranija. Dan l-innu twelet hekk. Kont qiegħed fi triq irjali tal-belt meta kienu ġa qegħdin jaħsbu għal programm tal-festi li kellhom isiru għal kungress. U billi dan kien ġieħ mill-akbar li gżira ċkejkna bħalma hi Malta seta tistenna, il-Maltin kollha kienu mħeġġin biex jħejju laqam l-aħjar lil-ġesu ostja, fiżjana sabiħa li kien sejjer jagħmlilna. U ġi fuq is-surmas tal-mużika Giuseppe Caruana, l-għajtih il-ġenna, u qalli, Dun Carm, nixtieq tiktib li ftit versi biex namilhom bil-mużika u jitkantaw mit-tfal wara t-qarbina tagħhom u fil-proċessjonijiet li jsiru matul il-kungress. Jiena wettu li naqdih. U l-għada ħatlu xi tliet strofi li ngħid issewwa ma kinux għal qalbi għaliex neqsin mix-xejra popolari. U kif il-qajt miegħu għatlu bil-konfidenza ta' ħbib li konna, ġus, għara xidirlek, li ma jogħġbunix ħafna. Rom, fl-jom, u bil-lewa li kienet tiegħu għalli, immu miex dawn il-versi li xtaqt. Jien ma ġibtu, stenna sada, u li tama li kollu xi ħaġa ħjar. U l-għada ħatlu dawk il-versi li l-lum naħseb li jafhom jew jafbihom, kulħadd. Iltqajna fil-kuritur tal-lemin ta' San Ġwan. Kif Rom dawn huma qalli? Jiena suktajt, u ara ġus, il-mużika hi xi ħaġa bħal din. U għannejtlu motif minn Anja Maltija li kont smajt eluf ta' drabi mill-bdiewa u mhux bejbit Maltin fil-beraħ tar-raba. Mistaġeb fetaħ dirajħ, fittex fil-but u sab ġakarta qalli hawn nara. Ħażeż erba' noti u beda jkantum. Għada, is-sokta jgħidli, nibgħat lek kopja. U l-għada ġiet il-kompja ta' dawk l-erba' noti tal-għaġeb li minn dakinhar xterdu nstemgħu mad-dinja kollha. Issa billi konna nafu li f'dawk il-ġranet kellhom jaslu eluf u eluf ta' nies minn kull naħa tad-dinja, sibna li kieku nippubblikaw dak l-innum versi u mużika biex jiġi f'idejn il-kotra kbira tan-nies tagħna u tal-barranin. Għalhekk irsaqna fuq wieħed mill-aħjar librari u stampaturi tal-gżira biex naraw jekk irid jieħu f'idejh dik il-biċċa xogħol. Biex inħajruh, qed nilu li nċedulu l-proprjetà letterarja u li ma nistennewx minn għandu li ftit kopja għalina u għal xi ħbib tagħna. Klimna baqa' bla mill-qogħ u l-innu baqa' biss ftit karti li konna ktibna jien u s-Sur Mast Karwana. Billi dak l-innu kellu jitkanta li żjed mit-tfal tad-dottrina ta' San Ġagbu, wara tqarbina fil-Knisja ta' San Publju l-Furjana, id-direttur ta' dak l-istitut ħaħsib jistampa xi ftit kopji tal-versi u jagħmel bl-idejn xi ftit kopji tal-mużika. Iżda l-għu u lanqas ħadd ieħor ma ħaħsib qiegħed l-isem tal-awtur tal-klim u l-awtur tal-mużika. Waslu l-ġranet tal-Kungress u l-innu kantawh l-ewwel darba it-tfal fil-waqt li kienu deħlin mill-Furjana għall-Belt bħalma għandna wara tqarbina li saret hemmhekk u ntogħġob bla tarf. Qed niftakar lil Monsignor Benjamin, l-Arċisqof ta' Sirakuża, li kien ma' ġenbi f'gallerija ta' Triq Rjali, għalli kozi si kanta paradiso. Hekk ikantaw fil-ġenna. Fost l-isfijiet li ġew għall-Kungress kien hawn Monsignor Arista Taġi Reali u segretarju tiegħu. Imaġġeb il-ħewa ta' dak l-innu talab kopja tal-klim u tal-mużika biex jieħodhom miegħu fid-djoċisi ta' Aġi Reali. U xi ħadd taħ kopja tal-klim u tal-mużika kif kienu, mingħajr l-isem tal-awtur, tal-wieħed u tal-oħra. Ħadhom miegħu u wara ftit ta' żmien, ingħidu b'afsa ta' qalb, dejru stampati hemmhekk bl-avviż li ħadd ma jista' jerġa' jistampom. Qed baqali xi kopja minn dawk ta' Aġi Reali. U għadda ftit ta' żmien, u għadwa waħda il-taqa' miegħi fit-Triq Rjali tal-Belt, Monsignor Farrugia, u tarrafli li hu kien ħejja u kien fiħsiebu jistampa ta' xejn ta' ktieb bħala tifkira tal-Kungress Ewkaristiku ta' Malta. U s-sokta jgħidli, għajb jasra li dak l-innu sabiħ li kantaw it-tfal ħadd ma għaraf jgħidli minn fejn ġi u min hu l-awtur tiegħu. Jiena dħalt u għatlu, iba int staqsejt? Ma nafx ingħid lil kemm il-wieħed weġibni u fosthom xi katekisti minn ta' San Ġagbu. U ħadd ma għaraf jagħtini x'dawn. Meta għatlu li dak l-innu kien Malti u li l-versi kont ktibtom jien u l-mużika kitiba Giuseppi Caruana, beda jrottu s-slali bu għalli mel-issa jkolli zid nota ftar fil-ktib biex ngħid dan li inti qed tgħidli għaliex għajb għalina Maltin li ma narfux u nozzu ħaġa Maltija li tagħmel ġieħ lil-Malta? U dik in-nota żdiedet. Fl-Italja l-innu qabad sew u der stampat f'Palermo u fi bliet oħra. Issa ġara li f'xi parroċċi ta' Malta li żjed fil-ħula għal xi ħabtiet bħalmhom għall-festi ta' Korpus u tal-Qalb ta' Ġisù, inkella nhar ta' ħamis waqt l-ora santa beda jitkanta dan l-indu. Iżda billi fil-irħula n-nies ftit li xejn jafu bit-Taljan fiċċew li jaqilbu fil-Malti, kulħadd kif derlu u ma nafx ingħid kemm sorijiet u tifsilijiet ħarġu li ma kienu jġibu xejn għal-motif u għar-ritmu tal-mużika. Biex nilqa kmini għal dan l-awċ, ħsib li naqleb jien dan l-innu fil-Malti. U fil-1924 der stampant fil-ħabib u mijiet ta' kopji tqasmu fil-gżejjer ta' Malta Għawdix. U għadda żmien, u darba waħda fis-sena 1931 jien u Dun Franki Galleja Ġera tkellimna fuq il-kongregazzjoni ta' I Paġi d'Onore del Santissimo Sacramento ta' Ruma, kollha tfal jew żgħaża impjegati u tani fidejja daqsxejn ta' ktieb l-innijiet lill-paġi l-kbar jikantaw kuljum fil-knisja tagħhom fil-ħodu qabel ma jmorru għax-xogħol u fil-għaxija qabel ma jinġabru id-dar wara x-xogħol. Fost dawk l-ilmijiet nilmaħ l-innu ewkaristiku tagħna blisem Inno di Adorazzjoni. Staġibt, waġġu fija x'ħasra. Ħaġa Maltija titfa l-eruq faċereale f'Palermu f'Napli ġoruma u bil-kem kellha l-ħila xenxel xi eruq f'pajjiżna ġo Malta. Billi ma kien hemm xejn f'dak il-ktieb li seta' juri fejn tnissel dak l-innu u min kienu l-awturi tiegħu, jiena ħsibt li nikteb ittra ġentili lill-presidenta tal-Paġi, is-Sinjurina Liverani, u nfema li dak l-innu kien warda Maltija li fetħet fil-Kungress Internazzjonali ta' Malta fl-1913 u li jiena kont nixtieq mhux għall-ġieħ personali tiegħi u tas-sur maskarwana. Iżda biss għall-ġieħ ta' Malta li jekk issir edizzjoni oħra ta' dawk ix-xogħlijiet tiżdied daqsxejn ta' tarifa li tgħid li dak l-innu hu xogħol Malti. U kif u meta nħolo. U hekk għamilt. U m'għaddix żmien wisq. U s-Sinjorina Liverani wieġbed bittra sabiħa fejn fisret il-ferħ tad-diretturi li fl-aħħar sar jafu min huma l-awturi tal-innu ta' Dorjam Ostja Divina. U għadli li dak l-innu kienu ġibuh minn Palermo u kienu għamlu kemm setgħu biex isir popolari, palma tassew kien sar popolari f'Ruma u f'ngħid oħra tal-Italja. U biex Torini illi iġ ta' etwiġeb ukoll xewqa tiegħi, fil-ħarġa tal-Amico dei Pargoli ta' Marzu tal-1932 u fil-ħarġa ta' Tarcisio ta' April tal-1932 il-wieħed u l-ieħor organi tal-Paġi tas-Sagrament ġab id-din it-tarifa. Ci informano da Valletta che l'inno popolare T'adoriam Ostia Divina che si canta dai Paggi d'Onore di Roma nonché in altri centri d'Italia e fuori fu musicato dal valente maestro Giuseppe Caruana e si eseguì per la prima volta nell'occasione del Congresso Eucaristico Internazionale tenuto a Malta nel 1913. O li dan l'inno o popolari fl'Italia jider minn dan li kitibli Monsignor Paolo Galia minn Ruma fit-12 ta' Ġunju tal-1936 meta saret it-tifkira tal-Kungress Eukaristiku Internazzjonali li kien sar hemmhekk 16-il sena qabel. Ib-Monsignor, ma ngħidlekx il-gost li ħadd x'ħassejt meta smajtu mikantaw tad-dorjan tiegħek. Kien ikanta kulħadd: il-kleru, il-mijiet, dawk tan-Azzjoni Kattolika, il-bniet tal-istituti, il-miġburin għawn u hemm bil-mijiet, libsin kollha l-abjad, bl-istar tal-filoġ fuq rasom, bil-bandalori u l-kannestrijiet tal-wart, kien ikanta kulħadd. U ma nkunx nikdeb jekk ngħidlek li kienet il-kanzonċina preferita. U li dan l-innu imżejjen bil-mużika ħirġa mill-qalb imħeġġa tas-Sur Mas Giuseppi Caruana, daħal fil-qalb ta' kull min jifhem x'ifisser sagrament tal-Ewkaristija u x'ifissru l-Kungressi Ewkaristiċi Internazzjonali, jidher minn dan illi sewwa fl-oriġinali Taljan u sew fit-tradizzjonijiet bl-isna oħra tkanta bl-akbar entużjażmu fil-Kungressi Internazzjonali kollha li ġew wara tagħna. Għalhekk Malta li tat li l-Ġesu Ostja din il-warda li xenxlet u qabdet fil-ġonna Ewkaristiċi tad-dinja kollha għandha tassew biex titenha. Tajjeb li nisimgħu wkoll il-verżjoni bl-Ispanjol ta' dan l-innu tant popolari. Din il-verżjoni hija simili għal dik li l-Pampa Franġisku jgħid li tkantat fl-ewwel tqarbina tiegħu li seħħet fis-snin 40 fil-parroċċa tiegħu f'Buenos Aires fl-Arġentina. Din il-verżjoni li se nisimgħu hija maħuda minn CD li jismu Para ti es nuestra musica, senjor. Irrekordjat fl-2012 fil-kripta tal-Basilika tas-Santissimu Sagrament f'Buenos Aires fl-Argentina mill-kor ta' Zaza tal-Gruppo de Musica Liturgica. Adoramos Ostia Divina, il-verżjoni tal-innu eukaristiku ta' Giuseppe Caruana, bil-klim ta' Duncan Sajla, maqlub għall-Ispanjol interpretar f'dan il-recording tal-2012 mill-kor ta' Zaza tal-Grupp de Musica Liturgica fl-Argentina. Ġosa Miċċantar għamel riċerka sostanzjali fuq dan l-innu, u din ġiet pubblikata bl-Ingliż fil-ktieb The Holy Eucharist and the Hymn ta' Doriam Ostia Divina, maħruġ mill-Fundazzjoni tal-Istudji Teoloġiċi f'kollaborazzjoni mal-Fakultà ta' Teoloġija tal-Università ta' Malta fl-2014. Fost il-bosta dettalji storiċi, Zammiċċantar jagħti ħarsa wkoll lejn dan l-innu f'diversi lingwi u kuntesti. Mod partikolari hawn interessanti l-verżjoni li sabu pubblikata fl-Istati Uniti tal-Amerika f'CD li jismu Inniè Canti. Sacred Hymns of the Italian-American Tradition, fejn l-innu eukaristiku jidher blisem O Divine Host, We Adore You. Il-verżjoni ta' Marissa Gatti Taylor ta' l-innu ekwaristiku bl-Inglis li bis-saħħa ta' Joza Miċċantar intrabat ma' l-oriġinaturi tiegħu minn flok bisma l-kultura italo-amerikana kif attribuito oriġinarjament f'dan is-sidi maħruġ fl-2012. L-aktar ħeġa impressjonanti tal-anqas mill-perspettiva tiegħi hija l-użu ta' l-innu ekwaristiku miktub minn Duncan Psajla u Giuseppe Caruana f'xena mill-film Ladri di biċiklette tad-direttur Vittorio De Sica. Isimgħu ftit din ix-xena minn dan il-film li ħareġ fl-1948.
Perché mi sono stufato da stare qui a pregare. Hai capito, sì o no?
Silenzio, silenzio. Se non state zitti vi faccio cacciare via dalla chiesa.
Polizia. Allora mi ci accompagni?
Ma io non vengo mai da nessuna parte, capito? Andate e lasciate.
Ma tu che ci rimetti?
E va, te ne fai messo via.
Guarda che perdo la pazienza.
Ma perdi la pazienza per dire che ti pare che me ne frega a me.
Te posso ammazzare te? Via via. Te ci porto con le guardie, eh?
Ma portami che vogliamo che te sei in colla che me ne frega a me.
Au, lasciamo portare.
Au. Bisogna che la pianti, sai, se no ti può vedere il diavolo cammina,
io sai.
Lascia vedere.
Andiamo cammina, non fa storia.
Ma lascia vedere. Io non vengo nessuna parte, capito?
Non te faccio vedere.
Ma che me fa vedere?
Andiamo, cammina.
Ma lascia vedere.
Andiamo.
Almeno, il filone me lo farai via.
Sì, vabbè, ma te ci accompagno io. Andiamo.
La volta che vado a mangiare Cristiano.
Mi fermi.
Dove andate? Non si può andare.
Io sono con questo qua, vado a piangere.
Manna ebda evidenza storiografica li Duncan ha trad nel film Ladri di biciclette ta' Vittorio De Sica. Giuseppe Caruana sgurle at mara u dan sempliciment għaxkinilu mejjed ma' 17 sena meta ħareġ. Meta ngħidu evidenza storika, tajb niftakru li din tista' tieħu diversi forum. Il-biċċa l-kbira ta' dokumenti storiografiċi li qed niltaqgħu magħhom f'dan il-programm huma recordings ta' vuċijiet jew mużika. Hemm ukoll però ritratti, kotba, partituri u forum oħra ta' kitba. Il-qofol ta' din is-sensiela ta' noti memorabli huwa li nsibu evidenza storika li minna nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fis-sfond storiografiku. U propju f'dan is-sens għażilt li issa ndur għall-artiklu ieħor miktub minn Duncan Psajla għall-periodiku Il-Malti. Mill-ħarġa 15 numru 2 ta' l-1939 din id-darba illi kien għażel li semmieh jixraq li wieħed ikun jaf. Jixraq li wieħed ikun jaf kif tnislu u saru xi jinnijiet eżis li jiena ktibt u li surmast Giuseppe Caruana libbes b'mużika mill-isbaħ. Kienet is-sena 1913 fil-bidu tagħha, meta dan Giuseppe Caruana ġi fuqi u qalli professur. Nixtiegħek tiktib li xi erba' versi biex nagħmilhom bil-mużika għal kungress ewkaristiku li ġej. Jien weġibt, mela le, bil-alkoll. U billi dak il-kungress kellu jkun internazzjonali, jien ktibt bit-Taljan tliet strofi li nistqar maħarġux kif kont nixtiqhom jien. U rejthom li sur Caruana li x'ħinqrom kemm mhix ftit xufteh. Jien fimtu u għedlu ġus, toħodix bil-kbira. Għax li anqas moġbuni għalfejn rittom int. Imma għada nġiblek xi ħaġa ħjar. U l-għada ħatlu dawn l-istrofi li jibdew ta' Dorjam ostja divina. U l-lum bosta jafhom bl-amment. L-aktar fil-qalba tagħhom fil-Malti li jien għamilt wara. B'dawk in-noti tal-għaġeb illi u jien qabbilna flimkien fuq l-anja popolari Maltija fil-kurutur ta' San Ġwan. L-innu tkanta mit-tfal ta' San Ġagbu u minn mijiet oħrajn huma deħlin mill-Furjana għall-Belt wara tqarbina li saret fil-Knisja ta' San Publju. U niftakar sewwa Monsignor Luigi Benjamin, arċisqof ta' Siracusa illi kien qiegħed jara minn gallerija dik il-ġilwa twila bla tarf ta' twal bl-ilbies illi kien jixraq ċirkostanza, meta sema dawk in-noti donnom ta' nipen tal-fidda, dar fuqi għax kont ma' ġembu u għalli baxqa kbira. Kozi si kanta paradiso. Ekki kantaw fil-ġenna. Waslet imbagħad is-sena 1915, it-tieni sena tal-gwerra l-kbira. U jien kont qiegħed ngħaddi erba tiegħim San Pawl il-Baħar mal-Patrijiet ta' San Franġisk. U darba, nhar ta' ħadd, għal ħabta tal-10 ta' filgħodu, fil-waqt li kont qiegħed nitkellem ma' xi ħbieb quddiem il-Knisja, rasaq fuqi Monsignor Ferris li dik il-ħabta kien kappellan militari. Daċxin ta' ktib fidu u għalli b'sajla ġej minn għajntu fija fejn għaddista soldati li kull darba jaxquni bil-ħlewa tal-inniet imqazza li kantaw matul il-qoddisa. U tifali fidejja il-ktib li kellu fidu biex naqra xi wieħed jew tnejn minn dawk l-inniet Ingliżi li kulħadd kien jaf kemm huma ħelwin. Imbagħad is-sokta. Kiku inti tikteb xi ftit innijiet bil-Malti li jkunu jistgħu jitkantaw fil-knejjes tagħna jew f'xi proċessjonijiet, ma taħsibx li tkun ħaġa tajba u sabiħa bosta. Ma titħolx b'sajla għal din il-biċċex wal qaddisa, Alla jkun jafulek. Jiena weġibtu Mons, bil-qalb kollha kont nidħol għal dan ix-xogħol, immajdli xi servi li jiena nikteb l-innijiet. Min jallimhom l-tfal u l-nies biex isiru ta' kulħadd? Din il-ħaġa trid tibda fl-iskejjel. Qiegħed tgħid sew għalli Monsignor Ferris u tħeddita nqata' hawnhekk. Iżda żmien li għandu l-ġwienaħ għadda jiġri. Fis-sena 1921 kellna l-Kostituzzjoni u Monsignor Ferris laq Ministru tat-Tagħlim. U għadwa waħda il-taqa miħaj f-Misraħ San Ġorġ il-Belt u għifrani għajatli b-sajla jina għatlu nafx setajdli xinu għalli setajdli għal dawk l-inniet li semmejna San Pawl il-Baħar ekku weġibni iżda ma konċ nobsor f-mit-sena li jinti semmejta ektajib din il-kelma tijaj kelma tajba għalġit jina nżomma għaldejjem weġibni ħaseb nitfa u għalli x'namlu mela? Għatlu niktiblek innu għal filgħodu u ieħor għal flaxija biex jitkantaw fl-iskejjel tal-gvern mit-tfal kollha. Il-wieħed fil-bidu u l-ieħor fit-tmim tal-lezzjonijiet. Tajjeb wis, għalli. U l-mużika min jiktiba? Is-Sur Maż Giuseppi Caruana, dak li kiteb il-mużika tal-innu ta' Dorja Mostija Divina. Naħseb li jamlilna ħaġa ħelwa. Għamil li pjaċir mera, araħ u fehmu xini x-xewqa tiegħi u tiegħek. Jiena rajtu u ftehmna u ħarġu tawk iż-żewġ innijiet li jaxqu bin-noti tagħhom lil kull min samaħhom. Reġisabni Monsignor Ferris u qalli b'sajla, issa nibqgħu b'dawn it-tnejn biss. L-ewwel ġibtu. Issa niktiblek wieħed lill-Madonna li jitkanta fix-xahar ta' Mejju. Monsignor Ferris feraħ. Awilna qalbna lilu lill-Karwana u ftit wara fix-xahar ta' Mejju insama dak l-innu ħelu zokra li llum għadu jitkanta f'ħafna knejjes fix-xahar ta' Marija. U reġisabni Monsignor Ferris u bit-bissima tarraf li ma nikdbux jinnu ieħor. Issa niktiblek wieħed lill-qalbim qazza ta' Ġesù biex jitkanta fix-xahar ta' Ġunju. Feraħ bla tarf, Monsignor Ferris. U xtaq li lill-qalb divina ta' Ġesù xxerret fuqi u fuq is-Sur Mast Caruana il-barka tagħha. Tliet ġimgħat wara sar il-kunċert ta' l-innu lillum jafu kulħadd u fix-xahar ta' Ġunju nistama' fiskejjel kollha ta' Malta b'dawk in-noti li biss qalb safja u mhix hawnla bl-imħabba bħalma kienet dik ta' Giuseppe Caruana se tadħolok u s-sawar. U reġgħel ta' miegħi Monsignor Ferris u b'daħka resaq fuqi bejn sfi u mistħi għalli baqgħalek xi innu. jien weġibtu issa wieħed lill-San Paul missierna biex jitkanta fil-festi tiegħu, l-aktar fil-proċessjoni tan-nawfraġu, il-flok dak lajb li jgħidulu briju. Feraħ u qalli jitħa, mawx għalik. Imbagħad biex huwa nnifsu jkollu jilċar ta' x'kien sar u biex l-nijiet jieħdu xejra aktar sħiħa u qawwija, rid li jsir kunċert tagħhom fl-iskola ta' San Tirmu. U b'daqsxejn ta' orkestra ta' xi 500 leħen mamula mill-iskejl tal-Belt, tal-Furjana u tal-Kottonera taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Karwana saru l-erba' nnijiet. U jien rajt id-dmuħ niżel maħaddejn Monsignor Ferres. U l-ittra ta' ħajr li batli għadha merfuha għandi ma' it-tri oħra illi waslu li minant nies taħsib imwiża u ta' qalb safja. Iżda mbagħad ġew żminijiet oħra. Monsignor Ferres telaq minn ministru u l-innu lil San Paul baqa' bla miktub u għal daqshekk anqas ma saret il-mużika tiegħu. U ftit l-innijiet l-oħra li kienu daħlu sew u li kienu jaxqu mhux biss l-itfal tal-iskejjel iżda l-innies ukoll li kienu jisimgħuhom minn barra intfew huma wkoll bla ma ħadd jaf għaliex. Issa rġejna fi żminijiet oħra. Tajt, kieku wieħed jħeġġeġ daqsxejn lill-kapijiet tal-iskejjel nistgħu nittamgħu li nerġgħu nisimgħuhom. Thank you. L-innu ta' Filanxija, kompożizzjoni ta' Giuseppe Caruana, bil-klim ta' Duncan Psylan. Fil-verżjoni kantata mill-kor Laudate Pueri kif ippreżentati fis-CD bl-isem ta' Tina l-Ħlewwa. Dan is-CD kien irrekordjat taħt kummissjoni mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi fl-2011 bl-intenzjoni li jkun infakkar il-50 anniversarju mill-mewt tal-poeta nazzjonali. Sfortunatament però dik is-CD hija rari ħafna. U mu faċli xejn li wieħed ikompli jiċċelebra l-memorja ta' dawn l-anijiet tanzbieħ imqara xar snin wara li ħarġet, aħseb wara fis-snin li ġejjin. L-istens jista' jingħad għall-numru sabiħ ta' CDs maħruġa mill-kantant Malti Andrew Cowkey. Huwa kien popolari sew mal-movement tal-hekk imsejħa karizmatiċi madwar 20 sena ilu. Andrew Cowkey ħareġ numru ta' CDs li wkoll huma rari ħafna u li mhux faċli ssibhom illum. Mill-ewwel waħda illi kien ħareġ fl-1998 bl-isem ta' Jajtu Smewwiet se nisimgħu l-innu lill-qalb ta' Ġesù ta' Duncan Psylan u Giuseppe Caruana li ntuża wkoll bħala l-isem ta' CD ieħor ta' Laudate Pueri. Hawnhu mela Andrew Cowkey bil-verżjoni tiegħu ta' Tina l-Ħlewwa, irrekordjata fl-1998.
Tina l-Ħlewwa tal-isna tas-sema. Biex il-ġilli jixraħlek natur għal-panina li taħdel li taħdel kif għabbejtna nishtiqun hobuk għal-timqazza ta' Ġesù Liberit l-itfalċ kejni Kebbes fina n-naqtam ħabte Zomna mija kim ħadni Biex tibina mija sarewini Tami si reklamara għal-lej Intli taċċa jissema iċmile Taċsuritna fil-faqar in-bej Għal-kin għadza ħaġesu Liberi Spina narta mate Zomna mi jakim adni Alkim atza da Gesù Liberi li facce Ebbe spina narta mate
Andrew Cowkey bil-verżjoni tiegħu mill-1998 tal-innu tal-qalb ta' Ġesù miktub minn Duncan Psylan u Giuseppe Caruana magħruf aħjar bħala Tina l-Ħlewwa. Il-qofol ta' din is-sensiela ta' noti memorabli huwa li nsibu evidenza storika li minna nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi-skop storiografiku. L-iskop ta' din is-sensiela mhux li nofru storja tal-mużika f'Malta. L-anewlini huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar momenti ta' sew straordinarji milli moddi tal-mużika f'Malta. Dan mingħajr ma neċessarjament nippruvaw ninsġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. Importanti però li barra li nivalwaw il-passat u nifmu ftit x'ġara fl-imoddi, nieħdu wkoll ftit għalħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa jew aktar reċenti. Illum dan se nagħmluh billi morru lura sentejn eżattament għall-2019 meta kien qed jitfakkar iċ-ċentenarju mill-hekk imsejjaħ 7 Ġunju. Fil-produzzjoni maħluq apposta mill-Kumpanija Teatrali Nazzjonali Teatru Malta bl-isem ta' 7 niltaqgħu ma' dan il-ġojjel fl-interpretazzjoni ta' The New Victorians. U bil-verżjoni ta' l-innu eukaristiku ta' Duncan Psajla u Giuseppe Caruana minn The New Victorians mill-produzzjoni teatrali 7, għana ġejna f'tmim din it-tfakkira ta' 90 sena mill-mewt tal-kompożitur Malti Giuseppe Caruana u nifqu hawn għan-noti memorabbli tal-li. Ġejna fit-tmim it-tmin program f-sensiela ta' noti memorabli fl-imkien miħaj, Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu marbuta kolla ma' tfakkira fl-okkazzjoni ta' design sena mil-mewt tal-kompozitur Malti Giuseppe Caruana li miet fil-21 ta' novembru tal-1931. Noti memorabli huwa produzzjoni tal-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' tlieta fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.